Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Դատախազությունը գործ է հարուցել մարտի 1-ի նախկին դատապարտյալի բողոքների հիման վրա, վերջինս բազմիցս պնդել է, որ իրավապահների կողմից ենթարկվել է խոշտանգումների և բռնությունների։ Արդեն 20 օր շարունակվում է քաղաքապետարանի մոտ երիտասարդների բողոքի ակցիաները։ Վաղը Սյունիքի մարզի մի մասն ընդգրկող թիվ 38 ընտրատարածքում թեկնածուների առաջադրման վերջին օրն է։ Արդյոք քաղաքական ուժերը մտադիր են պայքարել պատգամավորական 1 մանդատի համար։ Ղարաբաղի փոխվարչապետը մեր հարցազրույցում խոսում է Ադրբեջանի հետ սահմանային որոշ համագործակցության հնարավորության մասին։ Մեկնաբանություններ Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցի շուրջ։ Կլսեք նաև հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որում կոչ է անում Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի գազմակերպությանը ակտիվացնել օգոստոսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը գերեվարված Հակոբ Գևորգի Ինջուղուլյանին այցելելու ջանքերը։ Պաշտպանության նախարարությունը միևնույն ժամանակ նշում է, որ Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերու նկատմամբ խախտվել են Ժնևյան կոնվենցիայի մի շարք դրույթներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի կազմակերպությանը ադրբեջանական կողմի պատրաստակամության դեպքում կազմակերպել և ապահովել Հայաստանի քաղաքացու անվտանգ և շուտապույտ վերադարձը Հայաստան։ Հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդմանն ու խորացմանն ուղված ծրագրերին են անդրադարձել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության գծով դաշնային գործակալության տնօրեն Ալեքսանդր Ֆոմինը այսօր Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Սերժ Սարգսյանը և Ալեքսանդր Ֆոմինը քննարկել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև պաշտպանության ոլորտում գործակցության հետագա ընդլայնմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Եգիպտոսի ժամանակավոր նախագահը հայտարարել է երկրի ողջ տարածքում արտակարգ դրություն մտցնելու մասին, ինչպես հայտնում է Reuters գործակալությունը, արտակարգ դրությունը գործելու է 1 ամիս։ Արտակարգ դրություն մտցնելու պատճառեն հանդիսացել ոստիկանական ուժերի և Եգիպտոսի գահանկեցարված նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցների միջև արյունալի բախումները։ Այդ երկրի առողջապահության նախարարության տվյալներով առնվազն 56 հոգի է զոհվել, զոհերի թվում է նաև Sky News հեռուստաընկերության օպերատոր Միկ Դինը։ Բախումները սրվել են այսօր առավոտյան, երբ Եգիպտոսի ուժայինները փորձել են ցրել Մուրսիի կողմնակիցներին, ովքեր վրանային ավան էին տեղադրել և նստացույց էին անում։ Եվրամիության երկրների տնտեսությունը սկսել է աճել 1.5 տարի շարունակվող անկումից հետո 2013 թվականի երկրորդ քառորդում Եվրոյի գոտու 17 երկրներում տնտեսական աճը կազմել է 0.3%, ինչը մի փոքր ավելի է կանխատեսումներից։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ժամանել է Ադրբեջան մասնակցելու վաղը մեկնարկող թուրքալեզու երկրների համագործակցության խորհրդի աշխատանքներին։ Աբդուլլա Գյուլին ուղեկցում են Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, տրանսպորտի և կապի նախարար Բինալի Յիլդիրիմը և այլ պաշտոնական անձինք։ Թուրքալեզու երկրների համագործակցության խորհուրդը ստեղծվել է 2009 թվականին, դրա կազմում են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ղազախստանն ու Ղրղզստանը։ Բոգորոցկի շրջանի դատարան այսօր դատավճիր է կայացրել գործարար Գեղամ Սարգսյանի տան վրա հարձակման աղմուկանաց գործով։ Հիշեցնեմ, նախորդ տարի ապրիլին 4 զինված անձինք ներխուժել էին Սարգսյանի տուն, որտեղ այդ պահին տան միակ տղամարդը եղել է 52-ամյա Գեղամ Սարգսյանը։ Նրանից բացի տանը եղել են կինը, դուստրը, հարսը և 4 մանկահասակ թոռները։ Զինված հարձակվողները ծեծել են բոլորին, իսկ երբ ատրճանակը պահել են երեխաների վրա, Գեղամ Սարգսյանը կարողացել է խոհանոցի դանակով 3 հանցագործներին սպանել, 4-ին վիրավորել։ Այս գործը մեծ աղմուկ ստացավ, երբ իրավապահները կալանավորեցին Գեղամ Սարգսյանին ինքնապաշտպանությունը գերազանցելու մեջ մեղադրելով։ Բարձրացված աղմուկից հետո քնչական մարմինները հանեցին մեղադրանք, իսկ դատարանն էլ այս դատավճրով հաստատեց, որ Սարգսյանը գործել է ինքնապաշտպանության սահմաններում։ Հանցագործությունը կատարելու և կազմակերպելու համար մեղադրալի աթոռին հայտնված 3 անձինք ստացան 9-11 տարվա ազատազրկում։ Ամերիկյան հեռուստաընկերության M-65-րդ մրցանակաբաշխությանը, որը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 22-ին Լոս Անջելեսի Նոկիա թատերասրահում, 3 հայեր են առաջադրված։ Ինչպես փոխանցում է մրցանակաբաշխության կայքեջը, առաջադրված ծրագրերի շարքում է Cinemax հեռուստաալիքով ցուցադրվող Banshee Show-ն, որը Massis շաբաթաթերթի վկայությամբ ամբողջությամբ պատրաստված է թվայնացված շարժապատկերների օգտագործմամբ։ Banshee-ի թվայնացման ստեղծագործական խմբի 5 անդամներից 3-ը հայեր են, խմբի ղեկավար Արմեն Գևորգյանը, ինչպես նաև Անդրանիկ Թարանյանը և Գևորգ Բաբիթյանը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մարտի 1-ի գործով նախկին դատապարտյալ Ֆելիքս Գևորգյանը միշտ պնդում էր, որ իրավապահները իր նկատմամբ բռնություններ և խոշտանգումներ են կիրառել, հոգեբանական ճնշումներով ցուցմունքներ են կորզել, և ահա 5 տարի անց դատախազությունը գործ է հարուցել նրա պնդումները ճշտելու ուսումնասիրելու նպատակով, և եթե դա հաստատվի, հավանաբար նոր գործ կամ գործեր կսկսվեն խոշտանգող ոստիկաններին հայտնաբերելու, գուցե նաև պատժելու համար, բայց ամեն ինչ այդ եթեներից է կախված, եթե հետազոտվի, եթե ապացուցվի, ենթադրություններ չանենք, թե այս անգամ իրավապահ մարմիններում քննությունը ոնց կշարունակվի, այս պահի դրությամբ փաստն այն է, որ խոշտանգումների կապակցությամբ հարուցված գործ կա։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը Ֆելիքս Գևորգյանի գործի մասին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 2008 թվականի դեպքերի կապակցությամբ ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում ընդդիմադիր Ֆելիքս Գևորգյանին բռնության ենթարկելու փաստով։ Քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պաշտոնյական լիազորությունները բռնության գործադրման անցնելու համար։ Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ օգոստոսի 9-ից այս գործով նախաքննություն իրականացնում է հատուկ քննչական ծառայությունը։ Հատուկ քննչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ այս գործի շրջանակներում դեռ ձերբակալված անձ չկա։ Հատուկ քննչական ծառայությունը դեռ չի նշում Ֆելիքս Գևորգյանին խոշտանգողների թիվը, անունները, Պաշտոնը։ Ֆելիքս Գևորգյանի ընտանիքը պնդում է, որ ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախուզության նախկին պետ Արթուր Գևորգյանը նրա տեղակալը և Մաշտոցի բաժնի մի քանի այլ աշխատակիցներ են խոշտանգել Ֆելիքս Գևորգյանին։ Ընդդիմադիր Ֆելիքս Գևորգյանի փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանն նշեց նաև քննիչ Վահե Ասատրյանի անուն ազգանունը։
Վահե Ասատրյան ներկայացել ինքը այո Մաշտոցի ոստիկանության բաժնի քննիչ է հանդիսանում։
Ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության Մաշտոցի քննչական բաժնի պետ Աշոտ Ստանյանը, սակայն, ասաց, թե ոստիկանությունում դեռ տեղյակ չեն, որ գործ է հարուցվել։
Ինքնինչս հաճախում աշխատանքի ոչ թե նորմալ ժամանակին, որ ինքը սահմանում։
Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Նավասարդյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց, որ ինքը նույնպես դեռ պաշտոնապես տեղեկացված չէ, որ հարուցվել է քրեական գործ նույն բաժնում Ֆելիքս Գևորգյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կապակցությամբ։ Նա Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իր տեղեկություններով Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Արթուր Գևորգյանը հիմա չի աշխատում ոստիկանությունում և նա պաշտոնից հեռացվելուց հետո ոստիկանության ռեզերվում է։ Իդեպ, եթե հատուկ քննչական ծառայությունը հաստատի պնդումները, ապա ոստիկաններին սպառնում է ազատազրկում 2-6 տարի ժամկետով որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Ֆելիքս Գևորգյանի հայրը, Հայազգային կոնգրեսի աչափնյակի գրասենյակի ղեկավար Պետրոս Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ քրեական գործ պետք է հարուցվեր ավելի խիստ պատիժ բեցից 10 տարվա ազատազրկում ենթադրող հոդվածով։ Պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու համար, որն ազգուշությամբ առաջացրել էր ծանր հետևանքներ։
Մենք միջնորդություններ կներկայացնենք անպայման, որ անպայման երկրորդ մասը փոխարինի երրորդ մասով։
4 անչափահաս երեխաների հայր 34-ամյա Ֆելիքս Գևորգյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանանի հետ կարծ զրույցում ցույց տվեց աջ ծնկից ներքևի սպին, իր պնդմամբ դա տաքացրած երկաթով ոտք նայրելու ապացույցն է։ Ֆելիքս Գևորգյանը 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո, ապա 2010 թվականի դեկտեմբերին պատժաժամկետի մի մասը կրելուց հետո ազատ էր արձակվել։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ուշադրության կենտրոնում գտնվելու հետևանքով Գևորգյանի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվել նաև 2011 թվականին գողության կասկածանքով։ Նա կալանավորվել է 2012 թվականի ապրիլի 28-ին Աչափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն արդարացրել էր Ֆելիքս Գևորգյանին և ճանաչել անպարտ։ Այս գործի քննության ժամանակ վերաքննիչ դատարանն է դատախազություն ուղարկել խոշտանգման վերաբերյալ փաստերը։ Հիմա արդեն դադարեցված է Ֆելիքս Գևորգյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Գևորգյանը միակ ընդդիմադիրն է, որը նախ մեղա դրվում էր 2008 թվականի մարտի 1-ին հրազեն գործադրելու մեջ։ Իրավապահները Գևորգյանին ձերբակալելով պնդում էին, թե նա մարտի 1-ին ցուցարարներին քաջալերելու մղումներով օդ է կրակել, բայց այս պնդումը չէր հաստատվել, ապա նրան առաջադրվել էր գողության մեղադրանք։ Ընդդիմադիր երիտասարդի հետ կապված դեպքերի զարգացումները խոշտանգումներով, այսպես ասած, ուղեկցելու անհերքելի ապացույցներն են հիմք հանդիսացել ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում խոշտանգման փաստով քրեական գործ հարուցելու համար։ Այս պնդումը ներկայացրեց Ֆելիքս Գևորգյանի փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը, վկայակոչելով փորձաքննության եզրակացությունը։
Չկացած երկաթով ոտք այրել են, որը նաև փորձաքննության եզրակացությամբ է հիմնավորվել, հաստատվել, որպեսզի Ֆելիքս Գևորգյանը այդ ումն բանի ազդեցության տակ ընդունի իրեն ներկայացված գողությունների դեպքերը։ Կողքի բաժնից զարգեր ալսել, որտեղ էլ ինչ-որ բրնություն են եղել այլ անձանց նկատմամբ, և ասել են, որ քո եղբայրը և քո հայրը արդեն ոստիկանության բաժնից, մենք նրանց տեսնում ենք, սենց ենք անում, որի ազդեցության տակ էր Ֆելիքս Գևորգյանը հոգեբանական ազդեցության տակ է ընդունել, որ հաստատել է այսինչ վայրերից գողությունը։
Ֆելիքս Գևորգյանն անցած տարիներին կրած ֆիզիկական և հոգեբանական տանջանքներից հետո հիմա առողջական խնդիրներ ունի, ասաց եղբայրը Գևորգ Գևորգյանը։
Ֆելիքս առողջական խնդիրներ ունի, բավականին շատ, դա եղավ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո, երբ ձերբակալվել էր, առողջական խնդիրներ ուներ այն ժամանակ, նաև այս անգամ 2011 թվականին, աչքը չի տեսնում լավ, հոգեպես շատ ճնշված է, բավականին վատ է առողջականը։ Հայաստանից չի կարողանում հիմա դուրս գա, աշխատանք չունի։
Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, որ Ֆելիքս Գևորգյանի նկատմամբ կիրառվել է քաղաքական բանտարկություն և քաղաքական հալածանք։ Կպատժվեն արդյոք մեղավորները ոստիկանությունում, փաստացի խոշտանգողները, ընտանիքի անդամներն ասում են, մինչև չտեսնեն, չեն հավատա։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզում սեպտեմբերին ընտրություն է անցկացվելու ազգային ժողովի պատգամավորական մեկ թափուր տեղի համար, վաղը թեկնածուների առաջադրման վերջին օրն է, իշխող հանրապետական կուսակցությունը հավանություն է տվել Կապանի նախկին քաղաքապետի թեկնածությանն ու այս երեկո ՀՀԿ-ի նիստում գուցե որոշվի այս հարցը։ Թափուր տեղն առաջացավ, երբ Սյունիքի նախկին մարզպետը հրաժարական տվեց իր տան բակում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, որի արդյունքում մարզ սպանվեց, մի քանիսը վիրավորվեցին, դրանից հետո մարզպետ նշանակվեց Քաջարանի պղինձամոլիբդենային կոմբինատի մեծահարուստ տնօրենի մեծահարուստ որդին, որը պատգամավորի մանդատ ուներ, հիմա նրա թողած մանդատի համար է ընտրություն անցկացվելու, տեսնենք, թե արդյոք պայքար է սպասվում պատգամավորական մեկ մանդատի համար Սյունիքի մարզում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Առաջիկա ժամերին հրավիրված է իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, որի ժամանակ պաշտոնապես կորոշվի թիվ 38 ընտրատարածքում հանրապետականի թեկնածուն։ Սյունիքի մարզի մի մասն ընդգրկող այս ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները նշանակված են սեպտեմբերի 29-ին։ Հանրապետականի Սյունիքի տարածքային կառույցը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ պատգամավորության թեկնածուի առաջարկել վերջին 2 տարիներին Սյունիքի մարզպետի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Կարապետյանին, ով 2002-ից մինչև 2008-ի դեկտեմբեր եղել է Կապանի քաղաքապետը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը դժվարացավ ասել, կուսակցության գործադիր մարմինը կհաստատի այս թեկնածությունը թե ոչ, միայն նշեց, որ անձամբ ինքը դրական կարծիքի է։
Տարածքային կառույցների 5 գործիչներից մեկն է, առավել ևս նաև փորձ ունի 2 անգամ ընտրվել է Կապանի տեղական համայնքի ղեկավար։
Թիվ 38 ընտրատարածքում պատգամավորի լրացուցիչ ընտրության անհրաժեշտություն, հիշեցնենք, առաջացավ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շուրջ սկանդալային իրադարձությունների հետևանքով, երբ Խաչատրյանը իր տան մոտ մահացու ելքով փոխհրաձգությունից հետո հրաժարական տվեց, և թիվ 38 ընտրատարածքից ընտրված 36-ամյա պատգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվեց մարզպետի պաշտոնում։ Չնայած վաղը առաջադրումների ժամկետն ավարտվում է, բայց դեռ ընդամենը մեկ առաջադրում կա։ Առաջադրվել է անկուսակցական թոշակառու ոչ մի տեղ չաշխատող Պավլիկ Սարգսյանը, ով իդեպ նաև նախագահական վերջին ընտրություններում էր թեկնածությունն առաջադրել, բայց գրավի համար սահմանված գումարը չմուծելու պատճառով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրան չգրանցեց։ Քաղաքական ուժերից այսօր ժառանգությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունն են քննարկել հարցը։ Դաշնակցությունը որոշել է չմասնակցել այս ընտրություններին, իսկ ժառանգությունը դեռևս չի հրապարակում որոշումը։ Քննարկումից հետո կուսակցությունից մեզ փոխանցեցին, որ ժառանգությունը մասնակցելու մտադրություն ունի, բայց վերջնական որոշման մասին կհայտարարվի վաղը։ Ոչ իշխանական մյուս քաղաքական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսը չեն մասնակցելու պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին, չեն էլ քննարկել այդ հարցը։ ԲՀԿ-ն չի հիմնավորում իր քայլը, Հայազգային կոնգրեսը ևս պաշտոնական մեկնաբանությամբ հանդես չի գալիս, բայց կուսակցականները մեսեջ զրույցներում անիմաստ էին համարում մասնակցությունը։ Կարծում էին, որ հանրապետականը ընտրակեղծիքներից հետ չի կանգնելու, կենտրոնացնելու է իր ռեսուրսները իր թեկնածուի հաղթանակն ապահովելու համար, և այս իրավիճակում ընդամենը մեկ մանդատի համար ռեսուրսներ ծախսելը նպատակահարմար չէ։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը մեծ զրույցում վկայակոչեց թիվ 1 ընտրատարածքում դեկտեմբերին կայացած падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների նախադեպը, երբ ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանը մրցում էր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդ ու Ռոբերտ Սարգսյանի հետ։
Երբ ընդդիմության ճանաչված ներկայացուցիչ մասնակցեց ընտրությունների եւ հակառակ սպասումների, որի քե ջախջախիչ հաղթանակ պետք է տանի անհայտ մեկի նկատմամբ, նա ստացավ 6-7 անգամ ավելի պակասեն, քան հանրապետականից ընտրված մեկը, որին ոչ մեկ ոչ ճանաչում էր, ոչ քարոզարշավ իրականացրեց։ Կարծում եմ, որ նման պատկեր կարող է լինել նաև Սյունիքում։
Հանրապետականն այնուհանդերձ տրամադրված է Սյունիքում մրցակիցներ ունենալ։ Գալուստ Ծահակյանի կարծիքով քաղաքական ուժերը ընտրություններին միայն հաղթելու համար չէ, որ պետք է մասնակցեն։
Քաղաքական կուսակցությունները ըստ էության քաղաքականության զարգոր մարմիններ են, եւ միայն այն չէ, որ մասնակցեն ընտրություններին պարզապես հաղթելու համար, այլ ընտրանկային գործիչներ են լինում և ժողովրդը ընտրության լայն հնարավորություններ է ունենում։
Դե իրենք ասում են, որ օրինակ անիմաստ է մրցելը, փորձը ցույց է տալիս, որ ընտրակեղծիքներով հանրապետականը միշտ իր թեկնածուն
է։ Անիմաստ է երևի նրանով, որ ցանկացած ընտրություն պիտի բավականին երկար նախապատրաստական աշխատանք տարած լինի կուսակցությունը, եթե չեն կատարել, վերջի պահին բնականաբար ձախողումը ակնհայտ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ խախտումներ կլինեն, հենց թող մասնակցեն, ընտրական օրենսգիրքը բոլոր հնարավորությունները տալիս է վերահսկելու, որպեսզի խախտումներ չլինեն իրենց այսպես երևակայած խախտումները։
Գալուստ Ծահակյանի պնդումներին հակառակ կոնգրեսը չի ուզում մրցակցության պատրանք ստեղծել, ինչպես բնորոշում է պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։
Գիտենք, թե ինչ ռեսուրսներ են, որտեղ չեն կարողանալու վախով, այնտեղ փողի գործոնն է աշխատելու։ Հետևաբար ուղակի մասնակցությունը եւ մրցակցության տպավորություն ստեղծելը դա մեր ծրագրերի մեջ չի մտնում։
Հավելեմ, որ առաջադրումների վերջնաժամկետը վաղը 3-ոյան ժամը 6-ն է։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանի մոտ արդեն 20 օր է երիտասարդ ակտիվիստները շարունակում են բողոքի ակցիաները քաղաքապետի որոշումների դեմ, միաժամանակ պահանջելով տրանսպորտի ոլորտի պատասխանատուների հրաժարականները։ Ոստիկանները բռնություն չեն գործադրում, բայց հենց ակտիվիստները փորձում են վրան կամ գոնե լայն հովանոց տեղադրել, ոստիկանները իսկույն միջամտում են, չեն թույլատրում, արգրավում են, մի խոսքով չեն թողնում, որ ակտիվիստները ամրացնեն իրենց դիրքերը։ Իսկ քաղաքապետարանը ստրատեգիական պլան է մշակել, պարբերաբար ջրվում է ակտիվիստների դիրքերը։ Ակցիայի օրերին ռոռոկման համակարգը քաղաքապետարանի մոտ հրաշալի է աշխատում, ինչպես երևում է, ջրցան մեքենայի փոխարեն ավելի մեղմ տարբերակ է կիրառվում ռոռոկման խողովակաշարը։ Քաղաքապետարանի շուրջ ակցիաների քաղաքապետարանի չստացված բանակցությունների մասին լսեք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի ու Երևան տրանս ընկերության տնօրենի հրաժարականների պահանջով քաղաքապետարանի առջև նստած ցուցանողների ու քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների այսօր սպասվող հանդիպումը չկայացավ։ Նստած ցուցանողները 3 գրավոր դիմել էին քաղաքային իշխանություններին ստանալու համար քաղաքապետարանի առջև հովանոց տեղադրելու վերաբերյալ առարկություններ, եթե այդպիսիք կան։ Գրավոր պատասխանն այսօր տղաների ձեռքին էր։ Նստած ցուցի նախաձեռնող Վահագն Մինասյանը ներկայացրեց քաղաքապետարանի պարզաբանումները։ Քաղաքապետարանից պատասխանել էին, որ կանաչ տարածքը կարող է օգտագործվել, եթե դա բխում է հանրության շահերից, իսկ ինչ վերաբերում է փողոցում կամ մայթին հովանոց տեղադրելուն, ապա գրավոր պատասխանում նշվել էր հետևյալը.
Արգիշտեի փողոցում կամ մայթի վրա հովանոց տեղադրելու դեպքում այն անհամաչափ եւ տևական ժամանակահատվածով կխաթարի եւ կամ կխոչընդոտի երթևեկությանը, ինչպես նաեւ կսահմանափակի անձանց ազատ տեղաշարժելու իրավունքը։
Քաղաքային իշխանությունների այդ պատասխանը Վահագն Մինասյանը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում.
Եթե մենք այնպեսի հովանոց տեղադրենք, որ տեղաշարժման իրավունքը չխոչընդոտվի, մենք դրա իրավունքը կստանանք այն իմաստով, որ որևէ առարկություն չեն ունենա։
Նստացույցի մասնակիցները Հովանոս տեղադրելը անհրաժեշտ էին համարել նաև իրենց առողջության ու եղանակային պայմաններից ելնելով։ Քաղաքապետարանն արձագանքել էր, թե
դրա պահպանման համար կան այլ հնարավորություններ մեջբերման ավարտը։ Մեկնաբանված չէ, թե ինչ հնարավորություններ։ Ես երկու հնարավորություն եմ տեսնում այստեղ, կամ բավարարում են մեր պահանջները եւ մենք գնում ենք մեր առօրեական գործերով, կամ երկրորդ այո, իհարկե, կամ այլ հնարավորություն, երկրորդ հնարավորությունը Հովանոսն է, քանի որ սա մերժել են, գուցե քաղաքապետարանի ներսում սենյակ տրամադրեն, մեզ չգիտեմ։
Ի վերջո քաղաքային իշխանությունները պատրաստակամություն էին հայտնել քաղաքապետարանի շենքում քննարկել դիմումի հեղինակների բարձրացած հարցերը։ Ինչին ի պատասխան ակցիայի նախաձեռնող ու մասնակից Վահագն Մովսիսյանն այսօր կեսօրին ասել էր, թե որոշակի վերապահումով ընդունում են քաղաքային իշխանությունների առաջարկը։
Միայն Հովանոսի տեղադրման հետ կապված քննարկում ժամը 5-ին լրագրողների ներկայությամբ, լրագրողների ուղեկցությամբ պատրաստում են քննարկել Հովանոսի հարցը միայն։ Մնացած հարցերը, ինչպես նշել ենք նախկինում, քննարկման ենթակա չեն, քանի դեռ մեր պահանջը կապված այս երկու պաշտոնաների պաշտոնակության հետ չի իրականացել։
Արդեն ժամը 17-ին քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի ուղեկցությամբ շենքի առջև հանդիպեց նստացույցի մասնակիցներին, վերահաստատելով, որ քաղաքապետարանը պատրաստակամ է քննարկել ակցիայի մասնակիցների բարձրացրած բոլոր հարցերը, իսկ Հովանոցի հարցով գրավոր պատասխան արդեն եղել է։
Խնդիրը այն է, որ ամբողջ հարցը պետք է քննարկել, ոչ թե Հովանոցը։
Նստացույցի մասնակիցներից Գոր Արաքելյանի արձագանքը չկայացած հանդիպումից հետո։
Ոնց հասկացա, սայլը տեղից իրար չի գալիս եւ այդ Հովանոցի խնդիրը մնում է օդում կախված։ Մենք դեռ քննարկենք եւ կորոշենք մեր հետագա անելիքները նստացույցի մասնակիցներով։
Քաղաքապետարանի մուտքը հսկող իրավապահներն էլ իդեմս Երևանի փոխոստիկանապետ գնդապետ Վալերի Օսիպյանի բացառում են տարածքում Վրանի կամ Հովանոցի տեղադրումը, քանի դեռ դա պաշտոնապես չեն թույլատրել քաղաքային իշխանությունները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում պարզվում է, երկու տասնյակից ավելի երթուղիներ չեն սպասարկվում։ Այդ երթուղիներով տրանսպորտը, եթե կարելի է դա տրանսպորտ անվանել, չի աշխատում։ Պատճառաբանությունը հետևյալն է. շահութաբեր չէ։ Համեմատության համար այստեղի Պրահայի տրանսպորտի աշխատանքից մի օրինակ բերեմ։ Ներքաղաքային տրանսպորտի համակարգը այստեղ իդեալական է, անգամ ուշ ժամերին, երբ մետրոն փակ է, տրամվայների, ավտոբուսների գիշերային երթուղիներ են բացվում, ամենահեռավոր կանգառներում անգամ ժամանակացույցի ցուցանակներ են փակված։ Եվ դու հաստատ գիտես, որ եթե գրված է գիշերվա ժամը 3:46 րոպեին ավտոբուսը լինելու, ուրեմն հենց այդ րոպեին ավտոբուսը կանգնի կանգառում։ Հնարավոր է դու միակ ուղևորը լինես, բայց ավտոբուսը պարտավոր է կատարել իր երթուղին բոլոր կանգառներում լինելով նշված ժամերին։ Իհարկե հայ չինովնիկների գծատերերի համար սա վերջն է, այսպիսի բան վատ երազում էլ չեն տեսնի, ոնց կարելի այսպիսի ոչ շահութաբեր երթուղի դուրս գալ։ Բայց այս փոքր դետալով այստեղ զգում ես, թե այս պետությունն ու քաղաքը որքան է հարգում իր քաղաքացիներին և բնակիչներին։ Իսկ Հայաստանում մի բան են սովորել, շահութաբեր չի, մեջը փող չկա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանը տարբեր միջոցներով փորձում է բնակչության նապացուցել, որ տրանսպորտի ուղևարձի 150 դրամ լինելն անհրաժեշտություն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց Երևանի ավականում Բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը, բացատրելով նաև, թե ինչու հուլիսի 30-ի դրությամբ թվով 23 ավտոբուսային և թվով 1 միկրոավտոբուսային երթուղիների համար մրցույթներ չեն անցկացվել։ Հիշեցնենք, որ քաղաքապետի տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման որոշումը կասեցվեց հուլիսի 30-ից մի քանի օր առաջ, հուլիսի 25-ին։ Սաֆարյանի կարծիքով
փորձ են անում ցույց տալ նաև, որ եթե 100 դրամ է մնալու տրանսպորտի սակագինը, ապա այդ դեպքում 23 երթուղին չի սպասարկվելու։ Ինչը փորձում են հասարակությանը շանտաժանել։
Այս առիթով Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը երեք հարցում է ուղարկել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, փորձելու հասկանալ, թե ինչ բացատրություն է տրվում այն իրողությանը, որ մինչև այժմ այդ 23 երթուղիները սպասարկող կազմակերպությունները չկան։ Ավելին, օգոստոս ամսվա ընթացքում դրանց համար հայտարարված երկու մրցույթներն այդպես էլ չեն կայանում։ Ինչպես տեղեկացանք Սաֆարյանից, մինչև օրս մեկ հայտ է ներկայացվել քաղաքապետարան, որում մասնավորապես նշվել է, որ հայտատուն 150 դրամ պակաս ուղևարձի դեպքում ծառայություն չի մատուցի։
նաև այս մրցույթների միջոցով են փորձում հիմնավորել, որ 155 դրամ դառնա հասարակական տրանսպորտ։ Իհարկե չի կարող մեկ հայտի վրա այդքան դառնալ, դրա համար մրցույթը համարվել է չկայացած։ Հիմա հայտարարվել է ևս 8-ի համար մրցույթ, և այս երկուշաբթի տեղի ունեցած գործակալական խորհրդակցության ժամանակ պարոն Մարկարյանը, այսպես ասած, մուննաց եկավ կազմակերպությունների վրա, թող գան, թող սպասարկեն։
Մյուս կողմից էլ Սաֆարյանի կարծիքով փորձում են ապացուցել, եթե տնտեսապես նպատակահարմար և շահավետ լիներ, հայտեր կլինեին, իսկ 100 դրամով սպասարկել ցանկացողներ չկան։ Ըստ Սաֆարյանի, այս տրամաբանությունը նույնիսկ ծաղելի է, քանզի դուրս է գալիս, որ մյուս 137 գծատերերը հանուն հայրենիքի են աշխատում։
Նախած գծատերերը, այսպես ասած, մեծահողություն են անում, բարեգործական են աշխատում։
Գաղտնիք չէ, որ Երևանում կան շահութաբեր և ոչ շահութաբեր երթուղիներ, իր նամակում գրում է խմբակցությունը և հարց բարձրացնում. Ինչպես է որոշվում երթուղու նպատակահարմարությունը Երևանցուն առաջարկվող տրանսպորտային ծառայությունը պատշաճ իրականացնելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանից փորձեցինք ճշտել այս հարցերի պատասխանը։ Ըստ էության, գծատերերի կամայականությամբ է արդյոք կանոնակարգվում քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Արդյոք քաղաքապետարանը չպետք է կարգավորի տրանսպորտի աշխատանքը։ Հակառակ դեպքում ինչ տեղի կունենա, եթե մի օր այլ գծատերեր որոշեն, որ ներկայիս պայմաններով չեն ցանկանում այլևս աշխատել։ Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգերին, անպատասխան մնաց նաև մեր նամակարծումը, որը սակայն լրատվության ծառայության աշխատակցի փոխանցմամբ հանձնվել էր այս բաժնի աշխատակից Արտուր Սարուխանյանին։ Բարև Երևանը նաև հարց է բարձրացնում, թե ինչպես է պատահել, որ այս 23 երթուղին մնացել են, այսպես ասած, անտեր։ Երևան քաղաքում երթուղային ցանցը մշակում է քաղաքապետը։ Հարց է առաջանում, թե ինչպես է դա մշակվել, որ արդյունքում երթուղիները կիսվել են շահութաբերի և ոչ շահութաբերի։ Օրինակ բերելով քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի ազգականների կողմից սպասարկվող 18 համարի երթուղին, որը մի քանի անգամ փոփոխության է ենթարկվել, Սաֆարյանը հանգում է այն մտքին, որ երթուղային ցանցի կազման գործընթացը պարզապես ծառայեցվում է մի քանի անձի կամ կազմակերպության շահերին։
Ուզում ենք հասկանալ, թե ինչպես է կառավարվում Երևան քաղաքում այս ոլորտը, և երբ որ իրական պատկերը պարզ լինի, մենք հասկանանք, պարոն Մարկարյանը ճիշտ է մուննաց գալի հասարակության և կազմակերպությունների վրա, թե ուղղակի մեղքը քաղաքապետերինն է, այդում և իրենը։
Եվ առհասարակ բարև Երևան խմբակցության կարծիքով տրանսպորտային համակարգը լուրջ բարեփոխումների կարիք ունի։ Երևանյան տրանսպորտը գուց է մաչելի է, բայց արժանավայել չէ։ Սա նաև պնդում էին այն մարդիկ, ում հանդիպեցինք կանգառներում, թե պետք չէր նեին նկատել, որ որոշ երթուղայիններ չեն աշխատում, այնուամենայնիվ մեզ հանդիպած բոլոր ուղևորները վստահ էին, որ 150 դրամով չէ, որ տրանսպորտի որակը պետք է բարձրանա։
Այդ օրերին նույնիսկ որ 150 դրամ էր, զարմանալի էր, որ ոչ մի մարշուտկա մաքրած չէր։
Եվ նույն ձևի ծխում էին վարորդները, եւ նույն ձևի քնթի կեղտոտ, այդ տրանսպորտը կեղտոտ, նստում ես, զզվում ես, որ նստես, ստիպած ես նստում, որտեղ ուրիշ միջոց չունես։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ինտերնետային մեր կայքում դուք կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը, այնինչ լսում եք, տեսանելի է մեր կայքում։ Հիմա հաղորդում Ղարաբաղից։ Ստեփանակերտը Ադրբեջանի հետ համագործակցության կոչ է հնչեցնում։ Մեր հարցազրույցը Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի հետ։ Չլուծված հակամարտության հետևանքով հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև բանակցություններից, սահմանային մոնիթորինգներից բացի, ըստ էության, ուրիշ համագործակցությանը վերաբերող շփումներ բացառապես չկան, այդ մասին ընդհանրապես խոսք չի եղել։ Միայն այսպես տեսականորեն բարի ցանկությունների շարքից երբեմն նման ենթադրություններ են արվում միտված ապագային, և ահա Ղարաբաղի փոխվարչապետը մեր թղթակից Լուսինե Մուսալյանի հետ զրույցում Ադրբեջանի հետ որոշ համագործակցության պատրաստակամություն է հայտնում։ Լսենք Լուսինեի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնում Ադրբեջանի հետ երկխոսություն սկսել ջրային ռեսուրսների համատեղ կառավարման շուրջ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն, ընդգծելով, որ խոսքը ինչպես Սարսանգի ջրամբարի, այնպես էլ Թարթար գետից տարբեր ուղություններով հոսող ջրերի մասին է։
Սարսանգի ջրամբարի հնարավորությունները ավելի մեծ են, քան մենք օգտագործում ենք եւ նախին խորհրդային տարիներին կառուցված ջրանցները ճիշտ օգտագործելու դեպքում դրանից կօգտվի եւ հայկական կողմը եւ ադրբեջանական կողմը եւ մեր բնակչությունը հնարավորություն կունենա օգտվելու որոշման ցանցերը կօգտագործենք մեր գյուղատեսական մթերքների արտադրության համար, այնպես նաեւ Թարթարի շրջանի բնակչությունը հնարավորություն կունենա այդ ջրանցներից օգտվելու։
Իդեպ վերջին օրերին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների ադրբեջանի Թարթարի շրջանի բնակիչները բողոքի ակցիա են կազմակերպել պահանջերով տեղական իշխանություններից ջուր տրամադրել տնտեսական աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Փոխվարչապետի խոսքերով, եթե Ադրբեջանը չարձագանքի համագործակցության կոչին, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ստիպված է լինելու խոշոր ներդրումներ անել հզոր պոմպակայանների միջոցով Ղարաբաղի սահմանամերձ գոտիներում գտնվող ջրային ռեսուրսները միայն սեփական տարածքներ մղելու համար։
Դրա համար մենք Սասանգի ջրային օգտագործումը էլեկտրական հոսանք արտադրելու համար ժամանակացույց ընտրում ենք այնպես, որ այն հարմարեցվի մեր շահերին միայն, իսկ երկխոսության դեպքում մենք այն կարող ենք ծառայեցնել երկու ստեք շահերի, և ջրբաժան ամենակարևոր կետը գտնվում է հենց Թարթարի շրջանում, մի բաշիր քաղաքից ոչ շատ հեռավորության վրա, և երկխոսության դեպքում մենք այդ ջրբաժան կայանը կարող ենք ճիշտ օգտագործել և ադրբեջանական կողմի մատակարար ջուր և մեր գյուղատեսության համար հատկապես տարածքներ դարձնել ջրով։
Նախկին զինվորական դաշնակցական քաղաքական գործիչ Արթուր Աղաբեկյանը, ով շուրջ 1 տարի առաջ Երևանից տեղափոխվելով Ստեփանակերտ նշանակվեց փոխվարչապետի պաշտոնում, իր այս ուշագրավ հայտարարությունը դիտարկում է նաև երկու ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու համատեքստում։
Վերջը հարևան երկիր է, այսօր ճշնամի է, վաղը դառնալու է ոչ բարեկամ, և պետք է մենք կարողանանք ժամանակի ընթացքում մեր ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության։ Կարծում եմ, սահմանային ցանկացած համագործակցություն, որից կհետևի զինադադարի ռեժիմի պահպանություն, որից կհետևի փոխադարձ հանդուրժողականություն, վստահ եմ, որ մենք միշտ պատրաստական ենք եղել նման համագործակցության ընդունելու։
Նշեմ, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանը մի քանի անգամ անդրադարձել է Սարսանգի ջրամբարին, այն անվանելով պոտենցիալ աղետ Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների համար։ Այդ մասին բարձրաձայնելու համար Ադրբեջանն օգտագործել է նաև Եվրանեսթի հարթակը առաջարկվող բանաձևում, նշելով, թե Հայաստանը և Ղարաբաղը բնապահպանական աղետ են ենթարկում տարածաշրջանը, որը սահմանափակում է ջրային ռեսուրսները և հանգեցնում Ադրբեջանի դաշտավայրերը չորացնելուն։ Մյուս կողմից էլ Լեռնային Ղարաբաղի ցնցող բոլոր առաջարկները պաշտոնական Բաքուն անարձագանք է թողել սահմանամերձ տարածքներում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվող մորեխների և դաշտային մկների դեմ համատեղ պայքարի մասին առաջարկներից մինչև տոնորերին դիրքերից չկրակելու, դիպուկահարներին շփման գծից հեռացնելու մասին առաջարկներին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարած այդ ընթացքում ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ահռելի մի թիվ հնչեց 4 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանից Ադրբեջանը այսքան մեծ գումարի զենք զինամթերք է գնել վերջին տարիների ընթացքում, Ադրբեջանն արդեն դասվում է Ռուսաստանից ամենաշատ զինամթեր գնող 8 երկրների շարքում։ Bloomberg կայքը գրում է, որ վերջին տասնամյակի ընթացքում Ադրբեջանը իր ռազմական ծախսերը ավելացրել է 30 անգամ և պարբերաբար սպառնում է ուժ կիրառել կորցրած տարածքները վերադարձնելու համար, եթե բանակցությունները արդյունք չտան։ Տնտեսական հարցերում խորացած հեղինակավոր կայքը նշում է, որ բանակցությունների ձախողումը կարող է մեծացնել պատերազմի վերսկսման ռիսկը մի տարածաշրջանում, որտեղ British Petroleum-ը իր գործընկերների հետ միասին 1994 թվականից սկսած ավելի քան 35 միլիարդ դոլար են ներդրել։ Ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության մասին մեր թղթակիցը զրուցել է ռազմաքաղաքական հարցերով վերլուծաբան Ռիչարդ Գիրագոսյանի հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Բաքվում հրապարակված թիվը, ըստ որի ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ասել է 4 միլիարդ դոլարի, եւ այն փաստը, որ Պուտինը Ադրբեջանը մեկնել բավականին տպավորիչ պատվիրակությամբ, մեսիջ է Հայաստանին, որպեսզի Երևանը զերծ մնա Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունների հետագա խորացումից, Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, հավելելով, այդ կերպ Մոսկվան ձգտում է ցույց տալ Երևանին, թե ով է Արաֆային Կովկասում իրապես ազդեցիկ դերակատար։ Ինչպես հայտնի է, այս նոյեմբերին Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում նախատեսվում է անցկացնել Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության մաս հանդիսացող հետխորհրդային երկրների ղեկավարների գագաթնաժողով, որի արդյունքում այդ թվում Հայաստանի հետ նախաստորագրվելու են ասոցիացիան համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Վերջին մի քանի ամիսներին Կրեմլը չի թաքցնում իր ջղաձգությունը Հայաստանի ու Եվրամիության միջև զարգացող հարաբերություններից։ Սկզբնական շրջանում դժգոհության մասին բարձրաձայնում էին ռուս փորձագետները։ Նախորդ մի քանի շաբաթներին, սակայն, նրանց միացավ մեր երկրում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ով ռուսաստանյան տարբեր լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցների ժամանակ անթակույց սպառնալիքներով հանդես եկավ Հայաստանի ասեին։ Պետք է ասել աննախադեպ երևույթ հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից։
What's interesting is if it's a message from Moscow, which clearly it is, I would argue it's actually too little too late.
Սակայն ռուսաստանի կողմից ուղարկվող այդ մեսեջը բավականին ուշացած է, եւ այդ մեսեջը յուրատեսակ պատասխան է Հայաստանի արտաքին քաղաքական նախաձեռնություններին։ Կարծում եմ Վիլնյուսում Հայաստանն առանց խնդիրների կնախաստորագրի համաձայնագրերը։ Դժվար նայն է, թե ինչ կլինի Վիլնյուսից հետո։ Հայաստանի համար դժվար կլինի կյանքի կոչել Վիլնյուսյան պայմանավորվածությունները, իսկ Մոսկվայի համար դժվար կլինի թույլ տալ Հայաստանին կյանքի կոչել դրանք։ Սակայն ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանն իհարկե հասկանում է, որ իր համար Հայաստանը միակ վստահելի գործընկերն է տարածաշրջանում, ուստի ավելի մեծ հարգանքի արժանի։
I do think Russia realizes that Armenia is the only reliable partner for Russia in the region and in many ways deserves more respect from Russia.
Երեկ Բաքվում լրագրողների առջև հանդես գալով հայտարարությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասաց, թե ադրբեջանա-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ծավալները ասել են $4 միլիարդ, ընդ որում Ռուսաստանի նախագահը գլխի շարժումով հաստատեց Ալիև կրտսերի խոսքերը։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի դիտարկմամբ այդ թիվ նստամենայնի իր մեջ ներառում են նախորդ մի քանի տարիներին կնքված բոլոր պայմանագրերի հանրագումարը։ Սակայն անկախ ամեն ինչից նշվածը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը դարձել է Ադրբեջանին զենք զինտեխնիկա վաճառող թիվ 1 երկիրը, եւ որ Ադրբեջանը զինտեխնիկայի գնման գործում անցել է նոր մակարդակի, ասաց Կիրակոսյանը։ Ըստ վերլուծաբանի պակաս կարևոր հարց չէ այն, թե ինչու Ադրբեջանի նախագահը որոշեց հրապարակել այդ թիվը։
Why disclose the level?
Ինչու Ալիևը որոշեց բացահայտել Ռուսաստանի հետ իր երկրի ռազմատեխնիկական համագործակցության մակարդակը, ինչու որոշեց հրապարակել այդ թիվը եւ ինչու հայտարարեց այդ մասին այդպես անակնկալ կերպով, կարծում եմ նպատակ կար չափազանցված ներկայացնել Ադրբեջանի ռազմական կարողությունները Հայաստանի Հանրապետությանն ու Լեռնային Ղարաբաղին սպառնալու նպատակով, բացի այդ Ալիևը ցանկանում է ինքնավստահ Երևան միջազգային համայնության առջև։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների երկկողմ փոխշահավետ համագործակցության մասին արվեցին կան մի շարք մեկնաբանություններ, վերլուծություններ։ Հիմա ներկայացնենք ռուսական մամուլի հրապարակումները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսական մամուլն այսօր ակտիվորեն անդրադառնում է Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած մեկօրյա այցի մանրամասներին, հիմնականում ընդգծելով այն ջերմ մթնոլորտն ու քննարկվող ոլորտների բազմազանությունը, որը աչքի ընկան երեք շաբթի օրը ադրբեջանական մայրաքաղաքում կայացած բանակցությունները։ ՎԴՄՍ-ին գրում է, Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևն առաջին անգամ բարձրաձայնեց Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի ծավալները։ Նրա խոսքով գործարքների ընդհանուր ծավալը կազմում է շուրջ $4 միլիարդ և աճի միտում ունի։ Ռոսաբարոն էքսպորտ ընկերությանը մոտ կանգնած աղբյուրները ՎԴՄՍ-ին փոխանցել են, որ $4 միլիարդ թիվը վերաբերում է միայն 2010 թվականից ի վեր Բաքվի և Մոսկվայի միջև կնքված գործարքներին։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում նոր գործարքներ ևս կնքվեն, գրում է թերթը։ Մոսկովյան կոմերսանտի պնդմամբ Բաքվում կայացած բանակցությունների գլխավոր արդյունքներից մեկը էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված համաձայնություններն էին։ Մեր աղբյուրները պնդում են, որ առաջիկայում Ռոսնեֆտի ընկերությունը մասնաբաժիններ կստանա Կասպի ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենիզ 2 և Աբշերոն հանքավայրերում։ Վերջնական համաձայնության, սակայն, կողմերը դեռ չեն հանգել, նշում է մոսկովյան պարբերականը։ Կոմերսանտը նաև տեղեկացնում է, որ այս ծրագրերի իրականացման նպատակով ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն Ռոսնեֆտը համատեղ ձեռնարկություն կստեղծեն 50-50 սկզբունքով։ Վլադիմիր Պուտինի Ադրբեջան կատարած այցի փորձագիտական գնահատականներն էին միբերել Ռիանով ըստի գործակալությունը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի հայտնի ՄԳԻՄՕ-ի վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Կազանցևը նշում է. Բաքվի հետ բարի դրացիական հարաբերությունների պահպանումը Մոսկվայի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Ռուսաստանը Կովկասյան ուղղության վրա բավական խոցելի է, այն պետք է կարողանա զարգացնել հարաբերությունները թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի հետ հարավային սահմաններին իրավիճակը վերահսկող ցանտակ պահելու համար, նշում է ռուս փորձագետը հավելելով. Պատահական չէ, որ Ադրբեջանը զենք է ձեռք բերում ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ողջ աշխարհում։ Ստեղծված իրավիճակում շատ կարևոր է, որ բոլոր միջնորդներն, այդ թվում Ռուսաստանը, կարողանան փոքրինչ լիցքաթափել իրավիճակը։ Մեկ այլ հայտնի մոսկվացի վերլուծաբան, Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Ալեքսեյ Մալաշենկան վեդմեստի թղթակցին ասում է, Ռուսաստանին ձեռնտու է Ալիևների դինաստիայի պահպանումը իշխանության գլխին, ձեռնտու է, որպեսզի չլինեն որևէ փոփոխություն, որոնք կարող են վնասել Մոսկվայի քաղաքական և տնտեսական շահերին։ Մալաշենկոյի խոսքով Պուտինի այցի նպատակը Ռուսաստանի շահերի սպասարկումներ, ուստի կարծում եմ Երևանում այն հանգիստ կընկալվի։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի միջազգային քաղաքականության և էկոնոմիկայի ինստիտուտի փորձագետ Ալեքսեյ Կրիլովն էլ վեդմեստի հետ զրույցում նկատում է, հաշվի առնելով Հայաստանի վերջին շրջանի արտաքին քաղաքական քայլերն ու այն իրողությունը, որ նոյեմբերին Երևանը ասոցացման համաձայնագիր է ստորագրում Եվրամիության հետ, չի բացառում, որ ասենք Բաքու Նովորոսիսկ նավթամուղի հետ կապված Մոսկվայի համար ձեռնտու նոր համաձայնագրեր լինեն, որոնցով Բաքուն հայկական կողմին ցանկանա ցույց տալ իր հատուկ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, նշում է փորձագետը։ Նույն ինստիտուտի աշխատակից Վիկտոր Նադեին Ռաևսկին էլ Ռիանովսկի հետ զրույցում ասում է, Մոսկվան պետք է մշտապես հիշի, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում որևէ գործողություն չպետք է վնասի Հայաստանի շահերին։ Независимая газетан զրուցել է ադրբեջանցի փորձագետ Ռասիմ Մուսաբեկովի հետ, ով ամփոփելով Պուտինի այցի արդյունքները նշում է, ռազմաքաղաքական համագործակցությունն այս բանակցությունների կարևորագույն բաղադրիչներից էր։ Խոսքը նախ եւ առաջ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասին է, քանի որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության հարցի լուծումն անհնարին է։ Իսկ Մոսկովսկի կամսամոլեցի գնահատմամբ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցից հետո երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրված Իլհամ Ալիևը կարող է այլևս չանհանգստանալ հոկտեմբերյան ընտրությունների արդյունքների համար։ Նա ստացավ ոչ միայն Վլադիմիր Պուտինի, այլև Ռուսաստանի Կասպիական նավատորմիղի աջակցությունը, գրում է թերթը։ Երբ նախագահները բարձրացան Դաղստան ռազմանավի տախտակամած, պարզվեց, որ ռուսական հրթիռային այդ հածանավի հրամանատարը ևս ազգությամբ ադրբեջանցի է։ Պուտինն այդ փաստը որակեց որպես խորհրդանշական, ինչեր մտածում այդ պահին Իլհամ Ալիևը մնաց անհայտ, գուցե այն բարոյական աջակցության մասին, որ նախագահական ընտրություններից առաջ ապահովում է ռուսական ռազմանավերի ներկայությունը Բաքվում, այն էլ ադրբեջանցու հրամանատարության ներքո, գրում է Մոսկովսկի կամսամոլեցը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հիմա պտտվենք Շիրակի մարզի Ախուրյանի շրջանում, ավելի ճիշտ հետևենք Շիրակի մարզպետի պտույտին, որի ընթացքում նա հանդիպել է տեղի վարչակազմի պատասխանատուներին, հիմնարկների ղեկավարներին, լսել նրանց բարձրացրած հարցերը, խնդիրները։ Իհարկե, հեշտ բան է խնդիրներին ծանոթանալը, բոլորովին մեկ այլ բան է լուծել այդ խնդիրները։ Ախուրյանից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի խոշոր համայնքներից է Ախուրյանը, նախկին շրջկենտրոնի տարած գյուղամեջ ու երկրաշարժից հետո կառուցված համայնքից մոտ 5 կիլոմետր հեռու գտնվող նոր Ախուրյան։ Այսպիսին է Ախուրյան համայնքի վարչական բաժանումն ու ամենտեղ իր խնդիրներն են առկա։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանն էլ եկել էր համայնքի ղեկավարի, ավագան ու անդամների, դպրոցների, մանկապարտեզների ու բուժհաստատությունների աշխատողների հետ հանդիպման, հենց նրանցից լսելու, թե ինչ խնդիրներ կան և լուծման ինչ տարբերակներ են հնարավոր։ Ավելի շատ խնդիրներ նոր Ախուրյանում էր, հատկապես անբարեկարգ ճանապարհի պատճառով տրանսպորտի հետ կապված խնդիր կա։ Համայնքի ավագան ու անդամներից մեկն հենց այս հարցը բարձրացրեց։
Հիմա Ախուրյանում
որտե՞ղ
մասը դու։
Երթևեկողների թիվը կավելանան, ուսուցիչներ, մանկավարժներ, հետո ուսանողներ։
Ֆելիքս Չոլակյանի արձագանքը լսենք։
Ես երեք հանձնարարեցի, որ մրցույթի հետ կապված նույնիսկ գծերը երկարացնելու խնդիր դնեն։ Այսինքն մենակ Ախուրյան չներ, նաև լիներ Նոր Ախուրյան գյուղը։
Նոր Ախուրյանի դպրոցի տնօրեն Մերուժան Սահակյանն էլ ասաց, թե դպրոցում աշակերտների թիվը գնալով պակասում է, բնակիչներն էլ ընտանիքներով արտագաղթում են։
Երեխեքի թիվը տարեստարի նվազում է, արտագաղթում են, սոցիալապես դեղ բնակվել են անաբողով ընտանիքներ, երկրաշարից հետո է հիմնադրվել համայնքը, Նոր Ախուրյանը, ու իրանք հիմնականում հող չունեն, անասնագոմ չունին, գյուղի աշխատանքներով չեն զբաղվի, ստիպված արտագաղթել են։ Ընտանիքներով տեղափոխվողներ կան։
Ախուրյանում երկրաշարժի ծանոթևան հարյուրավոր ընտանիքներ դեռ տնակներում են բնակվում, համայնքում արդեն 2 տարի է բնակարանաշինություն է սկսվել, սակայն այս տարի արդեն մի քանի ամիս է այն դադարեցված է։ Ինչն է պատճառը և երբ է վերսկսվելու շինարարությունը, հարցրին Շիրակի մարզպետին։
Մեմետել եք զբաղդրանով մի լուր կարմիր, դեց ասեմ, ուրիշ բան չեմ կարող ավելացնել։
Երեք շենքերը նախաձեռնումը
սկսել են սարքելը, մի չորրորդի տեղը դրան առանց ուներ։ Իսկ դիտեք, ծաները մի ամսակ են։ Դիտեք, ծերը 4-ը, 4-ը
Ախուրյանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Շողեկ Մակարյանը միակամից 2 հարց առաջ քաշեց։ Նախ
տնակային կառուցում գործող թել կաբինետներ, պոլիկլինիկայի մասով։
Ապա
շնաբուծության մեքենաների խնդիրն է։
Շատ ինեն
89-98-ը։
Ինչ լուսման տարբերակներ առաջարկեց Ֆելիքս Ցոլակյանը։
15-ը որ տանից հիմա մի 30-ը դեր վիճակում։ Այսօր մեթենաները, հնացած մեթենաները բարի պետ չեն, այսօր բարի պետ չեն, այս դարում այդ մեթենայի հիվան չեն տանում։
Դպրոցի տանիքի վերանորոգման, մարզադպրոցի գույքի ապահովման ու վերանորոգման հարցերը բարձրացրին, ինչպես նաև համայնքի որոշ հատվածներում ճանապարհաշինության խնդիր։ Հետաքրքիր էր, որ սոցիալական և ոչ մի հարց առաջ չքաշվեց։ Արդյոք համայնքում սոցիալական խնդիր չկար, հարցրի համայնքապետ Արծրուն Իգիցյանին։ Սոցիալական խնդիրներ ունենք համայնքում։
Սոցիալական խնդիրները բավականին շատ են, զբաղվում ենք դրանցով։ Հիմի նախատեսում է ծրագիր ունենք, առաջարկ տրամադրելու ենք սոցիալության կենսաթոշակային պոնտ մեկ պատուանի սկզբունքով աշխատելու։
Իդեպ Ֆելիքս Ցոլակյանը ևս զարմացած էր, որ սոցիալական որևէ խնդիր չներկայացվեց։
Խոսվեց իրանցի խոսային, հաջորդ անգամ մյուս հանդիպման տեղ տեսնենք, որ սոցիալական խնդիրների մասին ավելի շատ կխոսեմ, ու սոցիալական ծառայությունների այն բացերը, թերությունները, որ կա այսօր մեր տյանքում, դրանց մասին շատ բան ասելիք ունեմ ես։ Չխոսեցին, ես էլ մոռացա։
Ինչ վերաբերում է առաջ քաշած խնդիրների լուծմանն, ապա Ֆելիքս Ցոլակյանը ասաց, թե
պետք է նայենք, տեսնենք, որ հարցը կարող ենք առաջնային լուծել, եւ որ մենք ունենանք ֆինանսեր համապատասխան, հավանաբար Ախուրյանի որևէ հարց մենք լուծում կտանք։ Ես չեմ ասի, բոլոր հարցերը կարող ենք լուծել, բայց որևէ հարց անպայման կլուծենք։
Սա Շիրակի մարզպետի համայնքներ առաջին շրջայցներ, առաջիկայում Ֆելիքս Ցոլակյանը կլինի մարզի այլ համայնքներում եւս, փորձելով տեղում լսել ու իմանալ, թե որտեղ ինչ խնդիր կա։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի կրթական համակարգում 1-2 տարի առաջ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին դպրոցներում արձանագրվող բռնությունների դեպքերը։ Ուսուցիչների դաստիարակչական այդ մեթոդները աշակերտները գաղտնի նկարահանում էին, տեսագրում և տեղադրում ինտերնետում, YouTube-ում, սոցցանցերում մի քանի գործեր բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեցին։ Աղմուկը հարույց դեպքերից հետո ասես բոլորը հասկացան, որ աշակերտներին չի կարելի խփել, բայց վերջերս Արարատի մարզի դպրոցներից մեկի ուսուցիչը կասկածվում է բռնություն գործադրելու մեջ, վերջինս հերքում է։ Աշակերտի աչքը վնասվել է, գործը ոստիկանությունում է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը այդ միջադեպի մասին։
Երեխան թամուր աչքն է, այս էլ նույն այդ մի լույսն է, երեխ աչքի մի փոքր կերնավոր տեսքն է, այս էլ ոտ աչքի տեսողություն է, նույնց էստեղ իրանք հաստատել են, որ 10% է տեսքն։
Զրուցակիցս Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղի Միակ դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտ Գևորգ Սարոխանյանի մայրն է Տիգին Գայանեն, ով Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնից իրենց տրված բժշկական թղթերի օգնությամբ պատմում է, թե ինչպես է իր որդու աչաչքի տեսողությունը տուժել 90%-ով։ Ըստ ծնողների, երեխան հանձնարարությունը չի կատարել դպրոցում, ինչի համար մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Սուսաննա Գալոյանը պատժել է աշակերտին հարվածելով գլխին։ Պատմում է 6-րդ դասարանի աշակերտ Գևորգ Սարոխանյանը։
Բրացրեց, խպեց, լացել էի, ասեցի, որ կտակ ջուրխն եմ, պայսակիցես, ասեց չէ, պազրում եմ, այս դասին, որ ջուրս կգնես, ոչ էլ ջուր կխմես, հետո է կատում, գլուխը սավում էր, դեղն խմեց, ինձ կնեց։
Մայրը Տիկին Գայանեն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ակնաբուժական կենտրոնի բժշկուհու խոսքով երեխայի աչքի տեսողությունը 90%-ով տուժել է և մահացել է աչքը սնուցող նյարդը, ինչը հնարավոր չէ վերականգնել։ Փաստորեն, ըստ ծնողի, երեխային կուրացում է սպառնում։
Սեղությունը լրիվ ընկելա, մեզ է բժշկին ասեց, որ ուր էլ տանեք, այսի բժշկան ենթակա չի, ու էլից։
Մարան կենտրոնում էպես ասաց։
Հա, բժշկին ասեց, որ տեսողության ցանցը սևացելա, մահացելա, այսի բժշկան ենթակա չի, ներնա, որ աչքին սնուցող ցաղանթը լույսատարում։ Գերմանիայում մենք մեզ ծանոթ ազգական կար, ասեցին երեխու պատմությունը, ձեր մոտ բժիշկներին տեղյակ պահեք, հնարավոր է բժեր փոխանցեն։ Հետո մեզ ասեցին, որ եթե ուղեղից ցանցը մահացե, հարված հետևանքով բժել հնարավոր չի։ Կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ երեխան մեր մոտ մնա, ինչ որ մեկ ասենք մահանա այդ տարիքին, իրանք համաձայնվեն դոնոր երեխուն տան նորաձևի գլին։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ուսուցչուհին Սուսաննա Գալոյանը հերքեց իրեն ուղված մեղադրանքներն ու նշեց, որ ինքը երբևէ երեխաներին, հատկապես Գևորգին չի հարվածել, և որ իր հասցեին ուղված բոլոր մեղադրանքները միայն հերուրանքներ են։
Դրանք մրիկ շանտաժներ են ու անհիմն հերուրանքներ, որ ուզում են խաղան իմ ժողովրդական հետ։ Ես դրանք պատիվ եմ պահանջել ու ես կտեսնեմ, թե ինչպես կպատասխանեն դրան։
Ուսուցչուհին չի հավատում, որ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնից կարող են ծնողներին նման եզրակացություն տալ։ Պարզաբանումների համար կապվեցինք կենտրոնի տնորեն Ալեքսանդր Մալայանի հետ, վերջինս մեզ փոխանցեց, որ եզրակացության մասին որևէ տեղեկություն իրենք իրավունք չունեն ներկայացնել, եթե իրենց գրավոր չեն դիմել ոստիկանությունից, դատարանից, դատախազությունից եւ այլն։ Մինչև Սուսաննա Գալոյանը հրաժարվում է ընդունել իրեն ուղված մեղադրանքները, երեխայի մայրը պատմում է, որ դեպքի մասին տեղեկանալուց հետո ուսուցչուհին այցելել է երեխային, ընդունել, որ իր հարվածի հետևանքով է երեխայի տեսողությունը վնասվել եւ առաջարկել իր օգնությունը։
Երեխան պատմեց Բանկեր Գալոյան, հիշում ես, որ ես ինչ օրը դույնս գրավոր էի տվել, երկու թերթ չեմ կարացի գրել, մեկն եմ գրել, դույնս կայնասին խփի։ Ինքը ասեց մի երկու րոպե երևի լուր նստավ ու հիշեց, ասեց, հա, իմ խփածից հա, տվեք տանեմ ես բուժել։ Մենք էլ բացատրեցինք իրան, որ մեզ բժշկին ասել է, որ բուժման ենթակա չի։
Ուղղակի մենք համաջուղացիներ ենք, երկար տարիներ երած հետ ենք ապրել, ես երեխայի չփվում եմ, ցելոք երեխա է, դրա համար էլ ասել եմ, ի բժշկական հարցով կարող ենք օգնել ձեզ։
Ծնողները նշում են, որ այսօր երեխայի առօրյան գլխի վայր շուռ է եկել, արևային ակնոցը կրում է ստիպված, օրվա ընթացքում պարտադիր հսկայական քանակով դեղեր է ընդունում, ստիպված է հրաժարվել սիրված խաղերից և որպես ծնողը ծնողին դիմում են կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին։
Ուզեն այդ որպես, եթե դուք լինեի կամ ձեր կինը մալ իմ տեղը ինչ կանեք նման կնոջ, կամ ձեր երեխայի կյանքը ոնց կդասավորեք, եթե հիմա նայեք ձեր երեխան առողջացնվեք, պարել եք, մեծացրել եք, իսկ հիմա պաստյալ չէ վեք կաններ, դիմում են կրթության և գիտության նախարարին, թող առողջապահության նախարարին միջամտեն իսկ գործին, չպիտի ինձ վերևից նայեն, ասում են աղքատիկ ընտանիք են, ուզում են գումար տանք, ես ոչ մի գումարի ակնկալիք չունեմ իրան, ցիկս գնա շատ ժամանակ դեռ մակարի ուզված պարտումա ամեղան քննումա հետո քնիցան մեն դեռ եք տալի գիտեմ շատ դժվար ապնդերին
է իրոք ցենց շոգի մեջ ենք դեղեր են ես դատարեսնեմ բնականաբար կարող է 10%-ն է կորի ու աշկը սկսի փջել սպիտակել հիմա դեղերի օգնությամբ տեսքը տեղում աշկի
8 երեխա ունեցող բազմազավակ ծնողները պահանջում են, որպեսզի 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող ուսուցչուհին հեռացվի աշխատանքից։ Ուսուցչուհին նշում է, որ ինքը երբևէ դուրս չի գա աշխատանքից, որովհետև իր մեղքը այս ամենում չի տեսնում։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության բաժնի պետ Նարինե Հովանիսյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նախարարությունը սպասում է ոստիկանության պատասխանին։ Ոստիկանությունից էլ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ գործը գտնվում է Արարատի մարզի քնչական բաժնում և այս պահին նյութեր են նախապատրաստվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա թերթերը, Հայաստանի մամուլը ևս աչքահարել է Պուտինի այցին, նրբություններ փնտրելով նրա արտասանած յուրաքանչյուր բառի մեջ, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ղարաբաղի հարցով երեք Բաքվում մորած հայտարարությունը։ Վերջինս հիշեցնենք, ասել էր հետևյալը, մեջբերում. Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, Ռուսաստանը ակտիվորեն նպաստում է հարցի կարգավորմանը, որը հնարավոր է բացառապես քաղաքական միջոցներով, մեջբերման ավարտ։ Ժողովուրդն այս կապակցությամբ գրում է. Չի կարելի չնկատել Պուտինի օգտագործած քաղաքական միջոցներով արտահայտությունը։ Սովորաբար Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ գերտերությունների ղեկավարներն օգտագործում են խնդիրը պետք է բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորվի ձևակերպումը։ Մինչդեռ Պուտինը գերադասում է քաղաքական միջոցների արտահայտությունը, որը թեև նույնպես նշանակում է ոչ պատերազմական եղանակով, սակայն այդուամենայնիվ որոշակիորեն տարբեր է խաղաղ ճանապարհով եզրույթից, նշում է ժողովուրդ թերթը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Բաքու կատարած այցը նշանավորվեց նրանով, որ փաստաթղթեր ստորագրելու ժամանակ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի անունը հայտարարելիս հաղորդավարը հայհոյախառն բառ օգտագործեց։ Ըստ ամենայնիվ եղել է լեզվի սայթաքում, որովհետև դժվար թե Բաքվում դժգոհ լինեին Լավրովից և ընդհանրապես Ռուսաստանից։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը վերջին շրջանում մի շարք հարցերում ցուցաբերում են շահերի ընդհանրություն և սերտ ռազմաքաղաքական համագործակցություն, մասնավորապես Հայաստանի եվրաինտեգրման հարցում և Ղարաբաղի կարգավորման ասպարեզում։ Մասնավորապես այս տարվա մայիսին Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովի հետ հանդիպմանը, խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման մասին, ասել էր. «Ստատուս քվոն անշուշտ անընդունելի է, ընդ որում բոլորի համար, առաջին հերթին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղում ապրողների համար, ես դրանում խորապես համոզված եմ»։ Ստատուս քվոն նշանակում է ոչ միայն ադրբեջանական տարածքների վերադարձի հարցի լուծված չլինելը, այլև Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը։ Այդ պատճառով այստեղ պետք չէ որևէ մեկին համոզել այդ ստատուսի անընդունելության հարցում»։ Լավրովի խոսքերն է հիշեցնում լրագրի մեկնաբանն ու եզրակացնում։ Այսքանից հետո դժվար է ենթադրել, թե Բաքվում ինչու է տեղի ունեցել լեզվի սայթաքում։ Հարավոտը զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Շարմազանովը պրիմիտիվ և հիմնազուրկ է համարում այն բոլոր վերլուծությունները, որ հարևան երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը ավելի հաջողակ էր, քան Սերժ Սարգսյանը, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններից առաջ այցելեց այդ երկիր, իսկ հայաստանյան ընտրություններից առաջ անընդհատ լուրեր տարածվեցին Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարելիք այցի վերաբերյալ, բայց այցն այդպես էլ չկայացավ։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններն ավելի խորքային և դաշնակցային են, քան կոնյուկտուրային, բայց չեմ բացառում, որ Ռուսաստանի նախագահի այս այցը Ադրբեջանի ղեկավարությունը օգտագործի ներքաղաքական նպատակներով, առավոտի այդ զրույցում ասում է Էդուարդ Շարմազանովը։ Իբրև իշխող կուսակցության ներկայացիչ, նա նորմալ է վերաբերվում Հայաստանի ռազմավարական գործընկերոջ ղեկավարի այցին Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Սա առաջին դեպքը չէ, հարևան երկրներ են, սահմանային երկրներ, բազմաթիվ հարցեր կան, Կասպիական, տարածաշրջանային, տնտեսական ու այն վերլուծությունները, որոնք այս այցի առիթով հնչում են փորձագետների և վերլուծաբանների շուրթերից, մի քիչ պրիմիտիվ են։ Պետք չէ այդ այցից զարմանալ, այդ այցից չեն կախված Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, դրանք շատ դինամիկ և խորքային զարգանում են և կոնյուկտուրային կամ նախընտրական PR նշանակություն չունեն, հարավոտի այդ զրույցում արձանագրում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ըստ հրապարակ թերթի, Հայաստանի պետական ապարատն անհարկի ուռճացված է, ինչը հսկայական և անտեղի ծախսերի տեղիք է տալիս, թերթի խմբագիրը գրում է։ Ինչ իմաստ ունի պահել հսկայական բյուրոկրատական ապարատ, որն իր անելիքը չգիտի և ավելի շատ խանգարում է գործանող մարդուն, քան օգնում։ Ինչ կուզեք ասեք, բայց ես օրինակ բացարձակապես չեմ հասկանում Սփյուռքի նախարարության իմաստը։ Կասեք, ամենաակտիվ նախարարությունն է իր գերակտիվ նախարարուհիով։ Դե ամենաշատն է երևում էկրանին, ամենաշատն է խոսում ու ամենաշատ միջոցառումներն է կազմակերպում։ Բայց եթե ուշադիր լինեք այդ միջոցառումների բովանդակությանը, դրանց գերակշռող մասը կրթության և գիտության նախարարության գործառույթներից է, մյուսը քաղաքապետարանների ու մարզպետարանների, մի հսկա հատված էլ մշակույթի նախարարության։ Եթե Սփյուռքի նախարարությունը գործող կառույց է և այն պահելու անհրաժեշտությունը կա, ուրեմն պետք է կրճատվեն կամ փակվեն վերնշած կառույցներից մի քանիսը, եթե ոչ, ուրեմն Սփյուռքի նախարարության անելիքներն անհայտ են և հատուկ Հրանուշ Հակոբյանի համար ստեղծված, գրում է հրապարակ թերթը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա լրահոսին հետևեք այցելելով ինտերնետային մեր էջը ձեզ հարմար ցանկացած պահի ազատություն.am